qelsi i fjalëve të kishës. Të dashur dhe gjusia, përsëri në rubriken tonë të ditës së sejtë e kushtuar fjalëve të kishës, sot do të flasim mbi kuptimin e krishterë që ka fjala vigjëlloj, rizgjuar.
Rojtar, çko natë është? Rojtar, çko natë është? Rojtari përgjigjet, po vjen mëngjesi, por edhe nata. Në librin e tij, profeti Izaia përshkruan me mjeshtëri skenën që vënë dukje tensionin e natës të provuar nga rojtarët e patrullimit të qytetit, të cilët mezi çpresin të viagimi për të përfunduar kështu turnin e tyre të vigjilimit.
Edhe psalmisti në psalmin e famshëm De Profundis e krahason pritjen e faljes hynore me dëshirën për dritë që përshkon rojtarët, të cilët në hebraisht quhen shomrim, vigjilues. E pret shpirti im Zotin më tepër se rojtaret agimin. I njëjti term përdorej edhe për mështarët që shërbenin në tempullin e Sionit, të cilët vigjilonin gjithë natën në lutje.
Profeti i biblik e krahason të veten me rojen e natës që duhet jetë gati për të sinjalizuar çdo rrezik e për ta kryer mirë detyrën e vet. Biri i njeriut i thot Zoti Ezekielit, të kam bërë rojen e shtëpisë e Izraelit. Kur ta dëgjosh një fjalë prej gojës ime, duhet i vësh në dieni nga ana ime. Përndryshe përgjithësia mbetej mbi profetin. E pastaj gruaja e këngës së këngëve thot diçka të mrekullueshme për të treguar dashurinë e saj të qëndrueshme. Un fle, por zemra më rizgjuar, pra vigjilon.
Vigjilimi kështu bëhet një simbol që merr vlerë të dyfisht, se pare kemi të bëjmë një vlerë etike, egzistenciale, që bën besimtarin të ruaj veten e moralin. Në librin biblik të fjalëve të urta, dishepullit i kërkohet, me më të madhin kujdes ruaje, zemrën tënde. Shën Pali Apostull vazhdo me vonë të iftoj të krishterët e rinzuar të qëndrojnë të palekundër në fej, të vrejnë me kujdes si jetojnë duke vigjluar mbi vetin e mësimin që u jepet të tjerve.
Edhe Shën Pietri Apostull në letrën e tij të parë shkruan, jini të përkorm dhe rini zgjuar. Armiku juaj djalli, por si luan në luritës, endet këndej dhe andej duke kërkuar këtë përpi. Një përmasë rëndësishme e këti vigjilimi është lutja, si shna sugjeron mëse një herë Jezu Krishti. Rini zgjuar e lutuni për të mos rënë në tundim, e duhet vigjiluar dhe mbi gjuhën që përdorim. Ku ta gjej atë që të mi vër gojës ime rojen, që të mos gaboj e të mos më bjerë gjuha ime?
Në fjalet e Krishtit fjala vigjilensë rizgjuar shprehur me dy fjalë greke, agrypnein, rizgjuar dhe gregorein, vigjiloj, merr një vlerë që quhet nga teologët eskatologjike. Pra Jezusi sinon të tërheqë vëmendjen e dëgjuesve e të bashkëbiseduesve në mënyrë që ata të jenë gati për ardhin e Zotit i cili vjen të gjykojë si fundin e jetës toksore të secilit, ashtu edhe qëllimin e fundit të historisë njerëzore. Thirrja është e qartë, rini zgjuar, sepse nuk e dini as ditën e as orën.
Pikërisht për këtë arsye, Jezusi i kundërvijet mënyrës së lehtë të jetesës që e bën njeriun të mos shoh thelbin e ekzistencës së vet, por e çon vetëm drejt dëfrimeve pa fre. Prandaj, ai ngul këmb, çka po ju them juve, u a them të gjithve, rrini zgjuar. Shën Pali Apostull e pat kuptuar fare mirë këtë ftesë të Krishtit, prandaj u thot të krishterëve të Romës: "Tashmë është koha të zgjoheni nga gjumi, sepse tash shpëtimin e kemi më afër se kur besuam." Nata ka shkuar në të sosur, e dita është afruar. Prandaj t'i flakim larg vetes veprat e rësirës, e të vishemi me armët e dritës, të sillemi me nder, por si ditën.